Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінських лікарнях застаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенка, вибух у Мінську не був скерований супроти його. Керівництво об'єднаних демократичних сил запотребувало від уладів надавати більшу уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичностей вибуху у Мінську 4 липня. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» ВНФ. А зараз експертиза свободи. Третього липня Білорусь черговий раз відзначила День Незалежності, який ще називають Днем Республіки. Чи лічить білоруське громадство гэты день головним святом країни? Як оцініть формат святкування і які можуть бути громадсько-політичні наступстви вибуху на начнім концерті у Мінську? Гэтае питання абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Адной з прыкметаў паўнавартаснай нацыі з'яўляецца прызнанне Дня Незалежнасці галоўным святам у краіне. Здаецца, гэта адбылося ў Беларусі. І найперш гэта стала вынікам высілкаў уладу. Яны робяць усё, каб зрабіць свята 3 ліпеня масавым, усенародным, каб людзі самі добраахвотна выходзілі на вуліцу. А спяванне гімна Беларусі з шматтысячным натоўпам, з удзелам кіраўніка дзяржавы, таксама чыннік, які мусіць умацоўвае ідэю незалежнасці, дапамагае фармаванню нацыі. Але фармаванне беларускай нацыі адбываецца на гістарычным грунце перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне пад чырвона-зялёным сцягам з расійскай мовы і ў масавай свядомасці спалучаецца з імем Лукашэнкі. Можа, гэта насамрэч ёсць сапраўдная беларуская нацыя? Яна зусім не падобная на тыя праекты беларускіх адраджэнцаў. А што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Быкоўскі?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне успрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і успрымае незалежнасць як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з імем Лукашэнкі. Я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды, акрамя квітней Беларусь, астатняе гучала ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, вы як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы у пэўных момантах са спадаром Быкоўскім, таму што, на мой погляд, якраз о некім росце супольнай свядомасці, о некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч савецкай традыцыі ператвараць кожнае свята ў некае масавае спартыўна-ваеннае манёўры. Мне падаецца, што ў прынцыпе гэтае свята, якое можа народ не прыняў і не зразумеў цалкам, ён хутчэй за ўсё з ім пагадзіўся, як пагаджаецца ў апошні час практычна з усімі ініцыятывамі ўлады. Вось спасылаюцца на рэферэндум, што нібыта народ вырашыў, што гэта будзе асноўнае свята. Народ насамрэч зноў у чарговы раз пагадзіўся з ініцыятывай улады. Ну хай будзе свята незалежнасці. Вызваленне і незалежнасць, прабачце, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. Ментальнасць беларускай нацыі, а я думаю, што ўжо ёсць магчымасць сказаць пра яе вось на дадзены момант, яна збольшага інерцыйная і як бы канфармісцкая. То бок фактычна о некім развіцці асабістай нацыянальнай свядомасці казаць усё ж такі не выпадае, таму што нацыя збольшага застаецца закладнікам праўладных ініцыятыў з аднаго боку і савецкай гісторыі з другога.
Я хочу зауважыць, што шмат у якіх краінах святы, нават святы дня незалежнасці, можна называць штучнымі. Некае свята аб'яўляецца галоўным, грамадства з гэтым пагаджаецца, і традыцыя ўжо працуе сама па сабе.
Калі грамадства пагаджаецца, няма сэнсу казаць пра развіццё яе свядомасці, разумееце? Гэта першае. Другое, тое, што ў афіцыйнай версіі нашая гісторыя, наша незалежнасць пачынаецца з 44-го года, таксама выглядае абсалютна смешна для кожнага, хто ведае мінімальныя нейкія гістарычныя дадзеныя. Ці атрымліваецца, што проста іншы варыянт у нас мог бы быць у тым выпадку, калі б у нацыі была бы моцная гістарычная памяць на ўзроўні калектыўнай свядомасці. Але ж гэтага пакуль няма, і таму маем тое, што маем.
Любая гістарычная памяць у пэўным сэнсе фарміруецца на аснове некіх гістарычных міфаў.
Гэта свята вельмі па-рознаму успрымаецца прадстаўнікамі розных пакаленняў. Вось для больш сталага пакалення яно сапраўды вельмі выглядае штучным, можа быць, бо у прынцыпе для іх гэтыя некалькі год існавання Лукашэнкі гэта не самая вялікая частка ў іх жыцці. А для маладых людзей, якім зараз 20 ці 30, гэта ўжо ёсць вялікі кавалак, яны фактычна інш свядомы і не жылі. І для іх гэта ўжо ёсць нешта такая дадзенасць, з якой яны ўжо прывыклі суіснаваць.
Свята атрымалася масавым, па афіцыйных дадзеных, парад і ўрачыстае шэсце назірала каля 200 тысяч чалавек. Святкаванне атрымалася, як звычайна, пампезным у стылі савецкіх святкаванняў. Спадар Быкоўскі, ці ёсць некае адрозненне цяперашняга святкавання ад папярэдніх?
Улады свядома разнеслі на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць нейкіх непрыемнасцяў, якія звязаны з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ўжо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, этой перасоўныя, якімі яны маглі пакарыстацца. Для простых людзей, ну, камусьці падабаецца глядзець парады, а камусьці не. А кагосьці прыгналі на ім паўдзельнічаць. Гэта нешта падобнае, магчыма, было і за савецкім часам, калі людзі прыходзілі на дэманстрацыю, там 7 лістапада ці на першамайскую, атрымлівалі свае транспаранты, мусілі іх данесці да пэўнай кропкі, а потым ішлі піць гарэлку ці бавіць вольны час так, як яны лічылі патрэбным. Гэта не было іх унутранай патрэбнасцю гэта свята святкаваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды. Вынікі святкавання Дня незалежнасці». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Жбанкова, як бы вы пракаментавалі фармат учарашняга святкавання?
Па-першае, тут насамрэч ёсць падвойная гульня з боку і ўдзельнікаў, і назіральнікаў, таму што з аднаго боку, ну жадаеце, каб было свята. Ну добра, будуць спартоўцы, будзе ваенны парад і так далей. Але ж што там у кожнага на сэрцы, гэта іншае пытанне, і мне падаецца, што там усё значна больш складана. То бок, у прынцыпе, вось гэтыя штучныя святы, за якімі сапраўды не стаіць разгорнутая нацыянальная міталогія, у дадзеным выпадку так яно і ёсць, яны хутчэй за ўсё ў масавай свядомасці ўспрымаюцца як нагода сапраўды разліць па соцы. Што тычыцца некага фармату свята, ніякіх навінаў тут няма. Фактычна, год ад году мы бачым тое самае. Некі такі палегчаны варыянт позне-брэжнеўскага дзяржаўнага стылю. Так бы мовіць, аўтарытарызм лайт. То бок, тыя спартоўцы, ваенныя парады, дзеці, разгорнутыя непамерныя чырвона-зялёныя сцягі. Гэта ўсё тое, што, напрыклад, мне ўчора тэлефанаваў таксама польскі калега, ён узгадваў, напрыклад, паўночную Карэю. Гэта абсалютна савецкі фармат, можа, трошкі так сарамліва з нейкім такім апгрэйдам. Я я вот звернув увагу, что на концерте святочным, ось гэтым начным, наприклад, головними ведучими були не звичайні там Спиридович чи Ярмоленко, наприклад, а абсолютно молоді твари, твари, до речі, вот з той самой новой генерації, генерації L, так би мовити, Денис Кур'ян і Люся Лущик. І у гэтым была навіна. То бок система потиху як би звертається до нової генерації, і вона спробує обновитися. Але ж питання у тим, що твари молоді, а сенси старі.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звярнуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, спадар Бакоскі?
Беларусь не призвичаїлася до терактів, як це відбулося, допустим, з москвичами. На пам'яті пригадується тільки подія у Вітебську 2005 года. Там було два вибуха. Один було дві ахвяри, другий так само, як і опошній випадок каля 50 ахвяров. Справа тая не була признана терактом, напевно, гэта так само не буде признана терактом. Чому я кажу, що не призвичаїлися до усприйняття таких подіїв? У Москві вже ніхто не здивляється, коли не припиняють концерт, бо гэта это нормальная деятельность, как не возникла паника. Бо коли спынился концерт, на яким были сотни тысяч удельников, раптовно спынился, то худшее за все было бы больше ахвяров от паники. Иншее пытание, як себе поводили медиа Беларуси. Я так само со здивлением сочил за белорусскими телеканалами и зауважил, что яны про это подавали, як подзею, что не удалось сорвать свято. И мало казали про ахвяры, на это не акцентовалась увага. С другого боку, яны абсолютно не поменяли программу. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Спадар Жбанкоў, а вы як можаце пракаментаваць той выбух, які адбыўся падчас канцэрту, падчас святкавання?
Сапраўды, праца медыяў здзіўляе і будзе здзіўляць, я думаю. Але я бы не пагадзіўся з тым, што на самом канцэрце ўсё было зроблена як трэба. Па-першае, калі б усё было зроблена як трэба, папросту гэтага выбуху не было б. Па-другое, калі побач з гэтай сцэнай, дзе скочаць гэтыя выканаўцы, адбываецца нешта сур'ёзнае і драматычнае, я абсалютна не ўпэўнены, што трэба працягваць ось гэтую весялуху. У данном контексте это все выглядит, как мне подается, абсолютно цинично. Я разумею, что есть некие правила, поводенные в местах массовых мероприятий, а лишь с другого боку, есть певные моральные обовязки. И вот для меня, в данном выпадку, это подается наибольше истотным. И как раз вот это абсолютная индифферентность до лёсов конкретных громадян, которые потерпели в этой ситуации. Потому что фактично, вот это и свято незалежности, когда вертаться до его базовой идеи, оно на сегодняшний момент працует как аутопрезентация улады. І спыніць, наприклад, ось тое саме шоу, гэта значыло б разбурыць власную гэтую прэзентацыю. Адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для улады фактычна людзей няма. Ёсць яе свята. І таму усе асобы канкрэтныя, гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы медыа, што фактычна кожныя дзве хвіліны паказвалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта безумоўна быў пэўны спектакль, медыя-спектакль. І натуральна сарваць яго было ніяк немагчыма. То бок улада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вёў передачу Валер Карбалевич.
Больше за 800 гадоў слова пра паход Ігара лічылася ананімным шэдэўрам, а таму сталася сенсацыяй кніга маскоўскага даследчыка Александра Зіміна, які аддае аўтарства беларусу Івану Быкоўскаму.
Хто ён такі быў? Ці мог ён напісаць такі твор? Ён манах, пасля быў архімандрытам манастыра ў Чарнігаве. Гэты чалавек не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі нават элементамі.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.